Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի երեկո հարգելի ընկերներ։ Եվրամիությունը կոչ է անում մինչև տարեվերջ լուծում գտնել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, ռեպորտաժ Եվրախորհրդարանում ծավալված քննարկումներից։ Հայաստանի փաստաբաններն ընդդեմ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի բողոքիցույց Վճռաբեկ դատարանի շենքի մոտ։ Հայաստանի իշխանություններն արձագանքում են Forbes ամսագրի հրապարակմանը, որտեղ Հայաստանը հայտնվել էր աշխարի 10 վատագույն տնտեսություն ունեցող երկրների ցանկի երկրորդ տեղում։
Դա խիստակ ընդհարթային գնահատական է։
Համաշխարհային բանկը որոշել է $200 միլիոն լրացուցիչ ֆինանսավորում հատկացնել Հայաստանին։ Աշխարհահռչակ Սալվադոր Դալիի գործերը ցուցադրվում են Հայաստանում։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք ներկայացնում մեր այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին, նա կներկայացնի այժմի հիմնական լուրերը։
Երամիության արտաքին հարաբերությունների գծով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է արել մինչև տարեվերջ հասնել խնդրի լուծմանը։ Հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալու ջանքերը պետք է շարունակվեն, և ես ողջունում եմ այն փաստը, որ երկու կողմերն էլ հավատարիմ են մնում բանակցություններին ու խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, սակայն մենք պետք է ավելին տեսնենք առաջիկա ամիսների ընթացքում, նշել է Էշտոնը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հրամանագիր է ստորագրել Գեորգի Պետրոսյանին իր դիմումի համաձայն արտգործնախարարի պաշտոնից ազատելու մասին։ Մեկ այլ հրամանագրով Գեորգի Պետրոսյանը նշանակվել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդականի պաշտոնում։ Անցած շաբաթ Պետրոսյանը, որ Ղարաբաղի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2005 թվականից, դաշնակցության 31-րդ ընդհանուր ժողովում ընտրվեց այս կուսակցության բյուրոյի անդամ։ Փարիզում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում նա հանդիպել է այս երկրի արտգործնախարար Ալեն Ժուպեի հետ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ նախարարները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հեռանկարները հունիսի 24-ին Կազանում կայացած նախագահների եռակողմ հանդիպումից հետո։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմի կողմից առաջադրված Ջոն Հեֆերնի նշանակման հարցը քննարկի հուլիսի 13-ին կայանալիք լսումների ընթացքում։ Այդ մասին հաղորդում է Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակը։ գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը սենատորներին կոչ արել ակտիվորեն մասնակցել դեսպանի թեկնածության շուրջ առաջիկա քննարկումներին։ Անցած գիշեր Թբիլիսիում միանգամից 4 առաջատար ֆոտոլրագրողներ են ձերբակալվել, ձերբակալվածներից մեկն աշխատել է նախագահի աշխատակազմում, ևս մեկը արտաքին գործերի նախարարության լրատվական ծառայությունում։ Լրագրողները մեղադրվում են օտարերկրյա հատուկ ծառայություններից մեկին տեղեկատվություն փոխանցելու մեջ, նշված է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության կողմից տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նովեստի Գրուզիա գործակալության փոխանցմամբ ձերբակալվածներից մեկը մեկուսարանում հացադուլ է հայտարարել։ Բաթումի քաղաքային դատարան Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ մեղադրվող 9 անձանց դատապարտել է 11-ից 14 տարվա ազատազրկման։ դատապարտվածների թվում են նաև Հայազգի Արմեն Գևորքյանն ու Ռուբեն Շիկոյանը։ Հիշեցնեմ, բեռնափոխադրումներով զբաղվող բաթումցի գործարարները ձերբակալվել էին անցած տարվա հոկտեմբերին վրացական հատուկ ծառայությունների MVR անվանումը կրող հատուկ գործողության շրջանակում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին 3 ստորագրել է խորհրդարանի կողմից քաղաքացիականորեն զգրքում կատարված փոփոխությունների փաթեթել ռամշակումների համաձայն, հիշեցնեմ, հայ առաքելական եկեղեցին, կաթոլիկ և բապտիստական եկեղեցիներն, ինչպես նաև հրեական ու մահմեդական փոքրամասնությունները իրավունք են ստանում Վրաստանի տարածքում իրավաբանական կարգավիճակ ստանալ։ Ադրբեջանում ռուսական արտոնագրի հիման վրա սկսվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգի սերիական արտադրությունը։ AK-74M մակնիշի ռուսական ավտոմատների ադրբեջանական տարբերակը կրելու է Հազրի անվանումը և տարբերվելու է որոշ տեխնիկական բնութագիրներով և արտաքին տեսքով։ Ադրբեջանի ռազմական արդյունաբերության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ մինչև տարեվերջ արտադրվելու է 5000 նման ինքնաձիգ, հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ 3 Մինսկում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները ցրելու ընթացքում ոստիկանություն Բերման է ենթարկվել մոտ 400 ընդդիմադիր, պնդում են Բելարուսի իրավապաշտպանները։ իրավապաշտպան Վեսնա կազմակերպությունը պնդում է, որ միայն մայրաքաղաք Մինսկում ձերբակալվել է 180, իսկ մարզային կենտրոններում ավելի քան 200 մարդ, նրանք բոլորն էլ մասնակցում էին հեղափոխություն սոցիալական ցանցերի միջոցով քաղաքացիական նախաձեռնության կազմակերպած լուր ակցիային։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրամիությունն արձագանքում է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների Կազանյան հանդիպմանն ու Կոչեյանում մինչև տարեվերջ լուծում գտնել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Երեկ այս մասին Եվրախորհրդարանում հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշթոնը։ Հիշեցնենք, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող Միացյալ Նահանգները հիասթափություն էր հայտնել Կազանյան հանդիպման արդյունքների վիրաբերյալ։ Ֆրանսիան տեղաշարժի հույսունի պաշտոնական Մոսկվան էլ երեկ հայտարարեց, որ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն արդեն վերլուծել է այս հանդիպումից հետո ստեղծված իրավիճակը և մոտ ժամանակներս կորոշի, թե ինչ անել։ Միաժամանակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասիեն, Ռոբերտ Պրատկեն և Իգոր Պոպովը կարծում են, որ Կազանում այնուհանդերձ որոշակի առաջընթաց գրանցվել է, ստեղծված են նախադրյալներ, որոնք կողմերը պետք է օգտագործեն հնարավորինս շուտ կարգավորման սկզբունքների շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելու համար։ Իրադարձությունների այս ֆոնին Եվրախորհրդարանում 3 երեկոյան քննարկումներ էին ծավալվել Ղարաբաղի հարցի շուրջ։ Հեղինե Բունյատյանն էր հետևում քննարկումներին, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիությունը Կոչեանում Հայաստանին ու Ադրբեջանին բազմապատկել ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ և գտնել լուծումը մինչև տարեվերջ։ Այդ մասին 3 երեկոյան Եվրախորհրդարանում հայտարարեց Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշթոնը։ Հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալու ջանքերը պետք է շարունակվեն, և ես ողջունում եմ այն փաստը, որ երկու կողմերն էլ հավատարիմ են մնում բանակցություններին ու խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, սակայն մենք պետք է ավելին տեսնենք առաջիկ ամիսների ընթացքում։ Կողմերը պետք է կրկնապատկեն ջանքերը գտնելու լուծումը մինչև այս տարվա վերջ, հայտարարեց Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ընդգծելով։ Դրանից հետո 2012-ին ընտրություններ են նախատեսված Հայաստանում, 2013-ին Ադրբեջանում։ Ներկայացնելով կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումները, Էշթոնը Եվրոպացի падգամավորներին տեղեկացրեց, որ Ռուսաստանի առաջնորդը լավատեսական ակնկալիքներ է ունեցել Կազանում տեղի ունեցած հանդիպումից։ Ցավոք, սակայն չնայած ամենաբարձր մակարդակներից ուղարկված խիստ ուղերձներին, սպասված բեկումն այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Ինչ էլ որոշվի այդ բանակցություններում, դա մեծապես նաև Եվրամիությանն է առնչվում, և մենք ուզում ենք առաջընթաց տեսնել Արևելյան հարևանության գագաթնաժողովից առաջ, որը նախատեսված է սեպտեմբերին Վարշավայում։ Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորումը կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունի Եվրամիության համար։ Այն էականորեն կվերափոխի Հարավային Կովկասը, բացատրեց Էշթոնը մանրամասնելով։ Կարգավորումից հետո կարող են բացվել ոչ միայն Ադրբեջանի ու Հայաստանի, այլև Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև առկա սահմանները։ Երկաթգծերն ու նավթամուղերը կարող են կառուցվել հնարավոր ամենակարճ ճանապարհով և էլ ավելի սերտորեն կապել միմյանց տարածաշրջանի երկրները։ Եվ ի վերջո Հարավային Կովկասը կարող է դառնալ այն, ինչ արդեն պետք է որ լիներ՝ կամուրջ Եվրոպայի և Ասիայի միջև։ Ելույթում Եվրամիության թիվ 1 դիվանագետը նշեց, որ պաշտոնական Բրյուսելն արդեն իսկ լուրջ աշխատանք է տանում այս ուղղությամբ և խորհրդակցելով Մինսկի խմբի հետ նպաստում կողմերի միջև վստահության ամրապնդմանը։ Սակայն մենք կարող ենք ավելին անել, դիմելով Եվրոպացի падգամավորներին, հայտարարեց Էշթոնը, հավելելով, որ ինքը այդ նպատակով նախատեսում է առաջիկայում տարածաշրջան մեկնել։ Ես համոզված եմ, որ Եվրամիությունը նաև պետք է էական պատասխանատվություն ստանձնի ձեռք բերված համաձայնությունը կյանքի կոչելու հարցում, երբ գա այդ ժամանակը։ Անելու շատ բան կա, վերակառուցումից, ականաձերծումից, փախստականների ու բռնի տեղահանվածների վերադարձից մինչև տնտեսական վերականգնում ու անվտանգության ամրապնդում։ Ամենակարևոր աջակցությունը, սակայն, ըստ Քեթրին Էշթոնի, Եվրամիությունը կարող է տրամադրել էլ ավելի ամրապնդելով հարաբերությունները Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ ու հրախոսելով ժողովրդավարական և տնտեսական բարեփոխումները երկու երկրներում։ Ես համոզված եմ, որքան վստահ, զարգացած ու գրավիչ լինեն երկրները, այնքան ավելի ամուր կլինեն հաղթահարելու անցյալի դժվարությունները, հայտարարեց Եվրամիության արտգործնախարարը ընդգծելով։ Անշուշտ սա ընտրություն է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները իրենք պետք է կատարեն իշխան իրենց ժողովուրդների, սակայն մենք գիտենք այն ընտրությունը, որ ուզում ենք նրանք կատարեն, այն է փոխզիջում և խաղաղություն։ Հայտարարությունից հետո ելույթներով հանդես եկան Եվրոպացի падգամավորները, որոնք մի շարք հարցեր հաջողեցին արտաքին քաղաքականության ղեկավարին։ Մեծ մասը մասնավորապես կասկածի տակ դրեց Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերի անկեղծությունը, պատճառաբանելով, թե Կրեմլը մինչ օրս հակամարտության երկու կողմերին էլ զենք է վաճառում։ Պատգամավորներից մի քանիսն էլ պնդեցին, թե Ֆրանսիան չի կարող ամբողջովին ներկայացնել Եվրամիության շահերը Մինսկի խմբում, և առաջարկեցին, որ պաշտոնական Բրյուսելը ինքը ստանձնի այդ դերը Փարիզի փոխարեն։ Մի քանի պատգամավորը Լեշտոնից հետաքրքրվեց, թե ինչու է Եվրամիությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին խոսելիս հիշատակում տարածքային ամբողջականությունն ու ազգերի ինքնորոշումը, մինչդեռ Վրաստանի ու Մոլդովայի պարագայում խոսում միայն տարածքային ամբողջականության մասին։ Պատասխան ելույթում Էշտոնը ըստայության շրջանցեց Ռուսաստանի միջնորդական առաքելությունը կասկածի տակ դնող պնդումները, անտեսեց նաև Ֆրանսիայի փոխարեն Մինսկի խումբ մտնելու առաջարկները, պնդելով, թե Փարիզը լավագույնս աշխատում է այդ ուղությամբ և Եվրամիության առաքելությունն ընդամենը աջակցել նրան այդ հարցում։ Փոխարենը համաձայնեց, որ այս հակամարտությունը սառեցված չէ։ Սա խնդիր է, որ գնալով թեժանում է և ծայրաստիճան մտահոգում Եվրամիությանը։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Հեղինե Բունյատյանը։ Այժմ լսենք, թե Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշթոնի կոչերին ինչպես են արձագանքում Հայաստանում, որքանով է իրատեսական մինչև տարեվերջ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում լուծում գտնելու սցենարը։ Այս առիթով Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Հայաստանի իշխող և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում արձագանքելով Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշթոնի կոչին, նշեց, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում առաջընթաց ապահովելու համար անհրաժեշտ է երկու կարևոր կոմպոնենտ. Նախ Ադրբեջանը պետք է կառուցողական լինի, մինչդեռ բոլորը տեսան, որ Ադրբեջանը և Կազանից առաջ, և Կազանյան հանդիպան ընթացքում, և դրանից հետո ապակառուցողական է։ Ադրբեջանը չի դադարում խոսել խնդրի ռազմական լուծման մասին, պարծենում է սպառազինությունների մրցավազքով, չի դադարում ռասիզմ և հայատյացություն քարոզել և շարունակ պնդում է, որ իրենք զիջելու որևէ բան չունեն։
Այս դեպքում ես հարց եմ տալիս մեր սիրելի, հարգելի համանախագահ ու երկրների ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև մեր եվրոպացի բարեկամներին։ Այսպիսի մոտեցման դեպքում ինչպես մենք կարող ենք առաջընթաց այն բեկումնային առաջընթաց արձանագրել։ Ես առաջընթաց ակնկալում եմ, եթե ադրբեջանական կողմը լինի կառուցողական և պրեսինգը ադրբեջանական կողմի վրա խստանա, որովհետև Ադրբեջանը պետք է շատ լավ հասկանա և նաև համանախագահ ու երկրները բոլոր այն կողմերը, ովքեր զբաղվում են Ղարաբաղ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում, որ այստեղ պետք են մի լուծում։ Այս լուծումն է երկու ստեք փող զիջումներ։ Հայկական կողմը միակողմանի զիջելու բան չունի։ Սա մեկ։ Երկրորդ հարցը, որ շատ կարևոր է, մենք բեկումնային առաջընթաց այս հարցում և նաև հիմնարար սկզբունքների շուրջ կարող ենք արձանագրել նաև այն դեպքում, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հանդիսանա բանակցությունների լիերավ մասնակից, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ասի իր խոսքը այս սկզբունքներին, որովհետև առանց Լեռնային Ղարաբաղի որևէ մեկը չի կարող լուծել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը։ Հակառակ դեպքում մենք ականատես կլինենք ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի արհամարման ևս մեկ օրինակի։
Հանրապետականի խոսնակն ասաց, թե իհարկե դրական են գնահատում իրենց բոլոր գործընկերներին ներառյալ տիկին Էշտոնի ցանկությունը, որպեսզի հակամարտությունը շուտապույտ լուծվի, բայց այդ խնդրի լուծմանը խանգարում է նաև այն, որ շատ դեպքերում յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո հնչող հայտարարություններում հավասարության նշան է դրվում հայկական և ադրբեջանական կողմերի միջև, մինչդեռ միջազգային հանրությունը պետք է հստակ ասի, թե ով է հակամարտության կարգավորման գործընթացը տանում փակուղի։
Փակուղի տանում է ադրբեջանական կողմը։
Մինչդեռ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրևյանի փոխանցմամբ այսօր բանակցային գործընթացում առաջընթացի համար բավական մեծ հավանականություն է ստեղծվել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կողմերի վրա մեծացել է միջազգային ճնշումը։ Հակամակարգողը ընդգծեց, որ ի տարբերություն շատ ուժերի և քաղաքական մեկնաբանների, ովքեր Կազանյան հանդիպումը համարեցին իբրև տապալում, կոնգրեսի համար ակնհայտ էր, որ կողմերի միջև ինչ-որ համաձայնություններ ձեռք են բերվել և որ միջազգային հանրությունը լրջագույն ջանքեր է գործադրում օգտվելու համար այն հնարավորությունից, որ ստեղծվել է բանակցային գործընթացում։
Այնքան մեծ է այսօր միջազգային ճնշումը, որ բավականին մեծ հավանականություն այնուամենայնիվ առաջընթացի համար ստեղծվել է։ Երևում է, որ սա իմիտացիա չէ, երևում է, որ միջազգային հանրությունը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան որպես համանախագահ երկրներ աննախադեպ ջանքեր են գործադրում կոնֆլիկտը կարգավորելու ուղղությամբ, իսկ դա այդպես չէր լինի, եթե նրանք բավականին իրատեսական չհամարեին առաջընթացի ձեռքբերումը։
Լևոն Զուրաբյանը կիսում է
այն տեսակետը, որ եթե մինչև տարեվերջ համաձայնություն չբերիվ է, ապա հաջորդ տարի ավելի քիչ հավանական կլինի, որ կողմերի միջև ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի։ Նրա համոզմամբ բնականաբար ընտրությունները կխանգարեն բանակցային գործընթացում առաջընթացի ձեռքբերմանը, բայց այստեղ միայն ընտրությունների հարցը չէ, հարցի չկարգավորումը կբարձրացնի ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը։ Անդրադառնալով պաշտոնական Հայաստանի այն հայտարարություններին, թե Ադրբեջանի մեղավորությունն է, որ Կազանում առաջընթաց չգրանցվեց, քանի որ Ադրբեջանը արկա փաստաթուղթը փոփոխելու 10 առաջարկ է ներկայացրել, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե սա երկրորդային հարց է, համանախագահող երկրները փորձելու են ոչ թե մեղավորներ գտնել, այլ իրականում հասնել խնդրի լուծմանը և այդ կերպ խուսափել պատերազմական գործողությունների վերսկսումից։
Իրականում իսկապես, եթե ռազմական գործողություններ սկսվեն, դա հղի է լուրջ էսկալացիայով և տարածաշրջանում և ընդհանրապես համաշխարհային քաղաքական ենթատեքստում։ Դա լուրջ էսկալացիա կլինի արևմուտքի Ռուսաստանի միջև, որի մեջ նաև տարածաշրջանային դերություններ ընդգրկված կլինեն։ Այս ամենից փորձում են խուսափել և խնդիրը լինելու է ոչ թե մեղավորներին գտնել, այլ իրականում հասնել հակամարտության կարգավորման։
Իդեպ, ընդդիմադիր Գորչի համոզմամբ Հայաստանի համար բանակցային գործընթացում կառուցողական իմիջ ձևավորելուց առավել կարևոր է այն հանգամանքը, որ օրեցօր ռազմաստրատեգիական բալանսը փոխվում է յոխուտ Ադրբեջանի և դրա դեմն առնելու հնարավորություն Հայաստանը չունի։ Հակամակարգողի համոզմամբ Հայաստանն այսօր հայտնվել է այնպիսի մի վիճակում, որ անգամ ստատուս քվոյի պահպանումը բավարար լուծում չէ։
Դա հետևանքի այն բանի, որ Հայաստանում գործում է մի ռեժիմ, որը չի կարողանում ապահովել Հայաստանի զարգացումը, չի կարողանում ապահովել Հայաստանի մրցակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Ավելին ձեզ ասեմ, այսօր Ադրբեջանը շահագրգռված չի խաղաղության կնքման մեջ, որովհետև նա տեսնում է, որ Հայաստանը ըստ էության կործանվում է, և Ադրբեջանի համար հիմա լավագույն ստրատեգիան պետք է լիներ ուղղակի սպասել, որ Հայաստանը էլ ավելի թուլանա։ Հենց դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը այսօր հակված չէ խաղաղություն ստորագրելու և նորանոր պահանջներ է ներկայացնում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ադրբեջանը շարունակում է ընդդիմանալ Ստեփանակերտի օդանավակայանի շահագործմանը, որը նախատեսված է աշնանը։ Ստեփանակերտի օդանավակայանում վայրեջք կատարող ինքնաթիռները ոչնչացնելու մասին ադրբեջանական կողմի սպառնալիքներին արդեն գումարվում են տնտեսական պատժամիջոցների մասին հայտարարությունները։ Ադրբեջանի քաղավիացիայի պետական վարչության պետ Արիֆ Մամեդովը նախորդին հայտարարել է, որ ԱՊՀ միջպետական ավիացիոն կոմիտեն գործունեության իրավունքի սերտիֆիկատ չի տալու Ստեփանակերտի օդանավակայանին, որ կոմիտեի նախագահը Գարնանը Բաքու այցելության ժամանակ նման խոստում է տվել ադրբեջանի իշխանություններին ադրբեջանական կողմի պնդմամբ, օդանավակայանի վերագործարկման ձգձգման պատճառներից մեկն էլ դա է։ Հիշեցնենք, Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերագործարկումը ի սկզբանե մայիսի 9-ին էր նախատեսված, սակայն հետաձգվեց մինչև աշուն անհասկանալի պատճառներով։ Ղարաբաղի իշխանությունների պնդման պատճառները զուտ տեխնիկական են։ Թեմային անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը Լեռնային Ղարաբաղից։
Ինչ դեռ Ադրբեջանը սպառնում է կործանել Ստեփանակերտի օդանավակայան մեկնող ինքնաթիռները, Լեռնային Ղարաբաղում ընդգծված պատասխանատվությամբ է մոտենում Ստեփանակերտի օդանավակայանի շինարարական աշխատանքներին։ Իսկ Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերագործարկումը ոչ թե քաղաքական պատճառներով է հետաձգվում, այլ զուտ տեխնիկական։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։
Որևէ քաղաքական պատճառներ չկա, պատճառները զուտ տեխնիկական։ Այս պայմանությամբ մենք իրականացնում ենք լրացուցիչ աշխատանքներ, թե վազքովի հետ կապված, թե լրացուցիչ սարքավորումների ձևավորման տեղադրման հետ կապված, քանի որ չենք թաքցնում, որ ուզում ենք այդ օդանավակայանը և այդ թռիչները իրականացվեն միջազգային չափանիշների նամակազասխան, հետևաբար ընգծված պատասխանատվության ենք մոտենում այդ աշխատանքների իրականացմանը, պատճառը դա է, որ ձգձգվում է։
Նշեմ, որ ըստ ադրբեջանական մամուլում տեղ գտած հրապարակումների քաղաքացիական ավիացիայի ադրբեջանական պետական վարչակազմի տնօրեն Արիֆ Մամեդովը հայտարարել է, որ ԱՊՀ երկրների միջպետական ավիացիոն կոմիտեն վկայական չի շնորի Ստեփանակերտի օդանավակայանի։ Ղարաբաղում, սակայն, համառորեն շտապում են ավարտին հասցնել օդանավակայանի շինարարական աշխատանքները, ուշադրություն չդարձնելով ադրբեջանի հայտարարություններին ու սպառնալիքներին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը վստահեցնում է, որ այս պահին օդանավակայանում իրականացվող լրացուցիչ շինարարական աշխատանքներն ավարտին հասցնելուց հետո սկսվելու է թռիչքների իրականացումը։
Եվ մենք պատրաստ լինելու միանգամայն սկսելու ենք թրիչների իրականացումը։ Մենք բավականին սերտ համագործակցություն ենք Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Հեռարձակության հետ, և այդ համագործակցությունը հիմք է հանդիսացել այդ աշխատանքները սկսելու, և այդ համագործակցության շրջանակներում էլ մենք իրականացնելու ենք հետարական ներգործունեությունը, լինի դա մասնագետների պատրաստման, լինի դա խորհրդատվական աշխատանքների հետ կապված։
Իսկ թե երբ է վերջապես վերագործարկվելու Ստեփանակերտի օդանավակայանը, նախագահ Սահակյանը ժամկետներ չնշեց։
Այսօր չի կարելի հայտարարել, որ այսինչ օրն ենք մենք ծրեջները իրականացնում, բայց աշխատանքները ավարտելու սկսելու ենք մեր ռեգուլյար ծրեջները։ Ուզանայի նշել, որ խոսքը գնում է ոչ թե միջազգային ծրեջների մասին, այլ խոսքը գնում է Ստեփանակերտի Երևան և Արման Ստեփանակերտ ծրեջների մասին։ Հույս ունենք, որ ապագայում դարձած մենք իրականացնենք նաև միջազգային ծրեջներ, և այդ տեխնիկական խնդիրներին լուծում տալով մենք մոտենալու ենք այդ ծրեջների իրականացմանը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Երևան։ Այսօր Վճռապետ դատարանի շենքի մոտ բողոքի ցույցի էին դուրս եկել փաստաբանները։ Նրանք բողոքում են Վճռապետ դատարանի նախագահի դեմ։ Փաստաբանները նրան կոչեն անում դադարեցնել դատավորների նկատմամբ ճնշումները, համոզմունք հայտնելով, որ Հայաստանի արդարադատության խորհուրդը ինկվիզիտորի գործառույթներ է իրականացնում։ Փաստաբանների պալատի դժգոհության առիթը Ավան և նոր կամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորներից մեկի Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները դադարեցնելու միջնորդություններ, որով արդարադատության խորհուրդը հանդես է եկել հունիսի 24-ին։ Փաստաբանները համոզված են, որ սրանով այս խորհուրդը վրեժ է լուծում դատավորից մի դատական գործով անկախ վճիռ կայացնելու համար, ինչը Փաստաբանների պալատը համարում է ոտնձգություն դատական իշխանության և դատավորների անկախության նկատմամբ։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում թեման։
Այսօր առավոտյան Հայաստանի Վճռապետ դատարանի շենքի դիմաց բողոքի ակցիայի դուրս եկած փաստաբանների ներկայացմամբ Հայաստանի Վճռապետ դատարանը աղավաղում է դատական համակարգը և պահանջում էին, որպեսզի Վճռապետ դատարանի նախագահը գործի օրենքի տարին համապատասխան։ Բողոքի ակցիայից հետո Փաստաբանների պալատի անդամ Հայկ Ալումյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե իրենց համբերության բաժակը լցնող վերջին կաթիլներ, երբ մոտ մեկ շաբաթ առաջ արդարադատության խորհուրդը, որի նախագահը Վճռապետ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանն է, որոշում կայացրեց դիմել հանրապետության նախագահին դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները դադարեցնելու միջնորդությամբ, քանի որ վերջինս կալանավորելու փոխարեն գրավի դիմաց դատարանի դահլիճից ազատ էր արձակել մեկին, ով ինչպես հետագայում պարզվել է, ընդհանրապես կապ չունի տվյալ անձագործության հետ։ Իսկ հիմա Ստալումյանի Վճռապետ դատարանի ղեկավարությունը արդարադատության խորհրդի միջոցով պաշտոնանք է անում դատավոր Սամվել Մնացականյանին, որպեսզի դա դաս լինի այլ դատավորներին։ Լսենք Հայկ Ալումյանին։
Մեսիջը հետևյալն է, տարածի հետևյալն է. Եթե հանգարց այս դուք ուզեք դատախազության ներկայացրած կամ ասենք մեղադրանքի կողմի ներկայացրած պահանջները հանգարց չբավարարեք, այսինքն եթե հանգարց այս դուք ուզեք հոգուտ մեղադրելի մի բան անեք, մինչև մեր հետ չհամաձայնեցնեք, այս Վճռապետ դատարանի շենքում տենց բաներ չանեք։ Մեսիջը այդպես է, իրենք խիստ վիրավորվում են, եթե հանգարց դատավորը ինքնուրույն քայլ է անում առանց իրենց հետ համաձայնեցնելու։
Ինչու են վիրավորվում։
Որովհետև այսօր մեր դատական համակարգում իրականում գոյություն ունի մի ացյան, Վճռապետ դատարան, որ ցանկացած ստանդարտից շեղվող ինչ-որ մի հատ քայլ դատավորը պետք է գա, այստեղ համաձայնեցնի։ Այսինքն ստանդարտից շեղվողն էլ հետևյալն է. Եթե գործը մեղադրական եզրակացությամբ եկել է դատարան, դատախազությունը այս մարդուն մեղադրում է, ուրեմն դատավորը մինչև չգա այստեղ չհամաձայնեցնի, ուրեմն ինքը պետք է ոչ մի քայլ չանի։
Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Հայաստանի Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը ասաց, թե իրենք պահանջում են, որ արդարադատության խորհուրդը լինի լրիվ օբյեկտիվ։
Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի Վճռապետ դատարանի նախագահը, Վճռապետ դատարանի պալատները իրենց դատավորական ֆունկցիաները կատարեն օրենքի տարին համապատասխան, որ արդարադատության խորհուրդը ընտրողական մոտեցում չէ ցուցաբերի իր կայացրած որոշումներին նկատմամբ, այլ լինի լրիվ օբյեկտիվ։ Եթե մի դատավորի նկատմամբ կայացնում է որոշում ենթարկել կարգապահական պատասխանատվության այն բանի համար, որ նա չի պատճառաբանել իր որոշումը, ապա թող նման որոշումներ կայացնի բոլոր դատավորների նկատմամբ, որոնք չեն պատճառաբանել իրենց կայացրած որոշումները, դատական ակտերը։
Դուք ասացիք, եթե դատավորը չի պատճառաբանել, պատժում եք, Պատճենք նաև մյուս դատավորների, որոնք նույնպես չեն պատճառաբանել կամ պատճառաբանում իրենց որոշումները։ Կան նման փաստեր, օրինակներ դուք ունեք։
Բազմաթիվ, այսօր ես արդեն կուղարկեմ նույն Մկրտումյանին մի նամակ իմ անունից, իմ ստորագրությամբ, եւ դրանում կլինի մեր կողմից առաջարկություն, իմ կողմից առաջարկություն, հարուցել Կարգապահական վարույթ եւ վարվել նույն ձեւով, ինչպես Մկրտումյանի մասով, Վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով պալատի այն անդամների նկատմամբ, որոնք չպատճառաբանված որոշում են կայացրել մեկ այլ քրեական գործով։ Այդ որոշումը կայացվել է Վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով պալատի նախագահ Դավիթ Ավետիսյանի նախագահությամբ
եւ չի հիմնավորված ու
բացարձակ չի հիմնավորված։
Փաստաբանների խոսքով Սամվել Մնացականյանի դեպքի միջոցով իրենք փորձում են ուշադրություն հրավիրել ընդհանրապես Հայաստանի դատական համակարգում առկա իրավիճակի վրա։ Լսենք Փաստաբանների պալատի մեկ այլ անդամի՝ Տիգրան Հայրապետյան։
Մենք գիտենք, որ դատարանում դատավորները անկախ են, սակայն այս վերջի քայլը ցույց է տալիս, որ Վճռաբեկ դատարանը, արտադրության խորհուրդը ամենքեր ցանկանում են, որպեսզի ամեն որոշում, ամեն ակտ, որ պետք է կայացվի, անպայման Վճռաբեկ դատարանի կամ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի համաձայնությամբ լինի։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը այսպես ներկայացրեց, թե ինչու դատական համակարգը Հայաստանում կայացած չէ։
Դատավորների ստվար մի զանգված, ոչ բոլոր դատավորների մասին է խոսքը, մորթապաշտ են։ Ես խնդրում եմ, թող դատավորները ինձ ենթարկեն պատասխանատվության, որ ես իրենց անվանում եմ մորթապաշտ։ Ես մեկիկ կապացուցեմ, թե որ մեկն է մորթապաշտ։ Մենք ունենք հոյակապ դատավորներ, որոնք երբեք չեն գալիս Վճռաբեկ դատարան Դաբրոյի, որոնք երբեք չեն ենթարկվում ոմանց ճնշումներին եւ կայացնում են իրենց խղճին եւ օրենքի տարին համապատասխան դատական ակտեր։
Իսկ կան դատավորներ, որոնք գալիս են, ինչպես դուք ասացիք, Դաբրոյի Վճռաբեկ դատարան։
Այսօր էլ մենք տեսանք դատավորներ, որոնք մտան շենք։ Ես ուղղակի չեմ կարող ասել, որ նրանք Դաբրոյի եկան։ Տեսանք նաեւ դատարանի նախագահում, որ մտավ դատարանի շենք։ Ես չեմ կարող ասել, որ նա եկավ Դաբրոյի։ Բայց ինձ մոտ հարց է առաջանում, մենք ապրում ենք, աշխատում ենք ավելի ճիշտ Վճռաբեկ դատարանին հարևանությամբ։ Մեր փաստաբանները անընդհատ ասում են. Լավ, ինչու են այսքան դատավորները գալիս Վճռաբեկ դատարան։ Ինչ գործ ունեն։ Միթե այդքան սեմինարներ անցկացվում էստեղ։ Եվ ժամերներն են հետաքրքիր։ Երեկոյան ժամերին ինչու են գալիս։
Իսկ
ինչու են գալիս։ Մեր ենթադրությունը կարող է լինել, ենթադրում ենք, որ Դաբրո է լինում։ Գալիս են Դաբրո ստանալու։
Վերջում ավելացնենք, որ ողջ օրվա ընթացքում մեզ այդպես էլ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ Հայաստանի Վճռաբեկ դատարանից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին հեղինակավոր Forbes ամսագիրը հրապարակել էր աշխարի 10 վատագույն տնտեսություն ունեցող երկրների ցանկը, որտեղ Հայաստանը հայտնվել էր երկրորդ տեղում Մադագասկարից հետո։ Forbes-ը Հայաստանին բնորոշել էր որպես մի երկիր, որը 2009-ին արձանագրել է տնտեսության ծավալների 15%-անոց անկում։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները համամիտ են այս պնդումներին։ Լրագրողներն այսօր փորձել են այս առիթով մեկնաբանություն ստանալ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանից, նա Շիրակի մարզեր մեկնել մշակութային միջոցառման մասնակցելու նպատակով, բայց լրագրողների հետ ճեպազրույցում խորհրդարանի խոսնակը առավելապես երկրի տնտեսական ու քաղաքական վիճակին է անդրադարձել։ Լսենք Սաթեն Իգվանցյանի հաղորդումը Շիրակի մարզից։
Նախ Forbes-ի անդեսի վերջին հրապարակած ուսումնասիրության վերաբերյալ լսենք Հովիկ Աբրահամյանի կարծիքը։
Վատե, մենք երեք քննարկել ենք Մադագասկարից հետո, եւ իրոք մենք մտահոգ ենք, եւ մենք ասացինք, որ վարչապետը հերքի այդ դուրը, եթե իրականությունը համապատասխանում է, ուրեմն ասի, որ համապատասխանում է, եթե չի համապատասխանում, նախ հերքի, նա պետք է իմանանք ինչ չափորոշներ են վերցրել, եթե կնաճն են վերցրել եւ չգիտեմ անկումը գների հասկանան։
Համ պատասխան
վիճակը։ Այո, պիտի պետք է կառավարությունը բացատրություն տա։ Ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր նման հայտարարության պետք է կառավարությունը անդրադառնա եւ տա պատասխան։ Ինչու է այդպես, եթե այդպես է, եթե այդպես չի իրականությունը չի համապատասխանում, ուրինակ պետք է հերքեն իրենք։ Եվ մենք պայմանավոր ենք, որ վարչապետը տվել է արդեն հանձնարարություն, որ պատասխանատուները անպայման կամ հերքեն կամ հաստատեն այդ տեղեկատվությունը։
Հաջորդ եւ վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկվող արտագաղթի մասին եւս հարցեր եղան։ Լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, թե ինչպես է վերաբերվում ազգային ժողովի խոսնակը վերջերս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մամուլում հնչեցրած այն կարծիքին, թե մեջբերում եմ, ինչ անենք, ամեն ինչ անենք, որ այդ մարդիկ չփախնեն, որ այդ կրիտիկական զանգվածը այստեղ մնա ու հեղափոխություն լինի։ Մեջբերման ավարտ Հովիկ Աբրահամյանը չհամաձայնեց լրագրողի հարցապնդմանը։ Նա հեղափոխություն չունի, բառացի
ասել։
Ոչ, ցայնագրությունը տեղադրված
է։ Եթե այդպես էլ է ստացվել, ինքը այդ ցանկությունը չունեցի ասելու։ Ինքը որպես կառավարության ղեկավար, այո, կիսվել է, որ ինքը նման գաղափար չի ասել։ Դուք ինչ որ կտրել եք կոնտեքստից բառեր, նախադասություններ եւ ասում եք, Ինչ ոնց կարող է երկրի վարչապետը ցանկանա, որ իր երկրի ժողովուրդը գնա։ Ինքը ամեն ինչ պետք է անի, դա իր սուրբ գործն է, որ ժողովրդին ապահովի, նաև աշխատատեղով, աշխատանքով, սոցիալական խնդիրները լուծի, որ մարդիկ մնան երկրում։ Ոնց կարող է երկրի վարչապետը նպաստի, որ մարդիկ արտագաղթեն երկրից։
Ըստ ձեր չի նպաստում իրավարած
քաղաքականության։
Արտագաղթի մտահոգիչ աճի մասին վերջերս նաև մտավորականները սկսեցին բարձրաձայնել ու նամակով դիմեցին երկրի ղեկավարներին, այդ թվում եւ ազգային ժողովի նախագահին միջոցներ ձեռնարկել արտագաղթը կանխելու համար։ Պարզվեց, Հովիկ Աբրահամյանը եւս արտագաղթի աճով մտահոգ է։ Լավ, իսկ արտագաղթը կանխելու համար ինչ են պատրաստում անել իշխանությունները։
Առաջկայում կքննարկենք, կազմակերպենք լսումներ եւ փորձենք նաեւ մեր հնարավորությունները, մեր կառավարության հետ միասին փորձենք նաեւ, եթե հնարավոր է, ինչ որ քայլեր կատարել, որպեսզի մենք արտագաղթը դադարեցնենք։ Դա չեմ կարծում գաջողի լիովին կամ ամեն ինչ պետք է որ արվի դա կանխելու համար, բայց մարդկանց նաև պետք է հնարավորություն տրվի աշխատատեղ, աշխատանք ապահովել, որպես իրենց սոցիալական խնդիրները լուծեն։ Դա զուտ սոցիալական խնդիրների արկայության արտահայտումն է արտագաղթը, եւ մենք պետք է փորձենք դա մեր ամենօրյա աշխատանքը պետք է լինի նաև, որպեսզի մենք կարողանանք մարդկանց տալ հնարավորություն, որ վաստակեն իրենց սոցիալական խնդիրները լուծեն իրենց ընտանիքի եւ իրենց անձի։ Դա է հիմնական պատճառը։ Եվ կարծիքով կառավարությունը ամեն ինչ կանի, երկրի նախագահի գլխավորությամբ, ազգային ժողովն էլ կարճակտի, որպեսզի այս խնդիրը տան լուծում։ Իրոք շատ մտահոգիչ խնդիր է, մտահոգված ենք նաև բոլորս, բայց ինչևից է պետք է փորձենք այդ խնդիրին տալ լուծում։
Քաղաքական հարցեր ևս հնչեցին։ Հայ ազգային կոնգրեսի իշխանություն երկխոսությանն անդրադառնալիս Հովիկ Աբրահամյանը նշեց, որ ինքը բազմիցս ասել է, որ պատրաստ է ազգային ժողովի ամբիոնը դարձնել բազմակարծության ամբիոն, ու հավելեց, որ
փողոցներում խոսելը արդյունք չի տալ։ Եթե դուք մտահոգ եք ժողովրդի պետության խնդիրները լուծելու համար, եկեք ձեր մտահոգությունը հնչեցրեք ամբիոնից, որ բոլորը լսեն։ Եվ ես կարծում եմ, հիմա այս ֆորմատը ձևաչափը մեզ համար ընդունել է, գնանք քննարկումների, երկխոսենք, լսենք, բարձրաձայնենք խնդիրները եւ յուրաքանչյուրը ողջամիտ առաջարկության շուրջ պատրաստ ենք երկխոսելու։
Այսօր մամուլում նաեւ մի հրապարակում կար, որ ազգային ժողովի դալիճի ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը պատրաստում է ազգային ժողովի նախագահին դատի տալու պահանջել վճարել 15 միլիոն դրամի պարտքը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան լսենք, թե ինչպես արձագանքեց Հովիկ Աբրահամյանը։
Տիկին Թարխանյանը պատրաստում է դատել 15 միլիոն, այո, ինչ որ չվճարված գումար։
Չգիտեմ ինչի մասին է Տիկին Թարխանյանը խոսում, ենք եթե նման խնդիր կա, ինչ որ չվճարված գումար արկան, ես անպայման որ վերադառնամ աշխատակազմից կճշտեմ, բայց ես չեմ հավատում, որ Տիկին Թարխանյանը մեզ կարող դատի տա, որովհետև մենք շատ համերաշխ ենք աշխատել եւ միասին ստացել ենք մի գեղեցիկ դալիճ, որը իրոք որ շատ կարևոր է մեր ազգային ժողովի համար, մեր օրենսդիր մարմնի համար, նաեւ պատգամավորների աշխատանքի համար։ Հիմա ոնց որ պարոն Ղուկասյանը լավ գործ է կատարել, քաղաքապետանի շենքը կառուցել, ինչ որ մի շինարար ճարտարապետ, ինչ որ գումարային հարցով դատի տա, իմ կարծիքով դա ճիշտ ձևաչափ չի տրված։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Որպեսի հրապարակման այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը։ Գաբրիելյանի համար Forbes-ի գնահատականը խիստ ակնթարթային գնահատական է։ Ֆինանսների նախարարը խոսել է Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Ժան Միշել Հապիի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Ասուլիսում նաև հայտարարվել է, որ Համաշխարհային բանկը Հայաստանի տնտեսական վիճակի բարելավման եւ աղքատության հաղթահարման նպատակով 200 միլիոն դոլարի լրացուցիչ ֆինանսավորում է հատկացնելու առաջիկա 2 տարիներին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Առաջիկա 2 տարիների համար Համաշխարհային բանկը նախատեսում է Հայաստանին տրամադրել 200 միլիոն դոլարի նոր վարկային փաթեթ, որը միտված կլինի տնտեսական աճի պահպանմանն ու բնակչության խոցելի խմբերի կարիքները հոգալուն։ Այս մասին այսօր Երևանում հայտարարեց Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Ժան Միշել Հապին Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանի հետ համատեղ մամլոյ ասուլիսի ժամանակ։ Հատկացրելիք միջոցների մեծ մասն ուղղվելու է սոցիալական ծառայություններին և ենթակառուցվածքային ծրագրերին։ Նախորդին Համաշխարհային բանկի խումբը ներկայացրել է Հայաստանի հետ 2009-ից 2013 թվականներին երկրի գործընկերության ռազմավարության ընթացիկ զեկույցը։ Այդ ռազմավարությունը, ըստ ՀԲ Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարի, պատրաստվել է գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի համատեքստում և ունի երկու հիմնական ուղղվածություն՝ խոցելիության մեղմում և միջնաժամկետ մրցունակության ամրապնդում տնտեսության հետ ճգնաժամային վերականգնման և աճի նպատակով։ Հայաստանի կառավարության եւ Համաշխարհային բանկի համագործակցությունը գնահատելով շատ ամուր, Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը մասնավորապես նշեց, թե միջազգային զարգացման ասոցիացիայի առաջադրած չափանիշներով Հայաստանը միանգամայն իրավասու է փոխարություններ վերցնել։ Դրամական նոր միջոցները տրամադրվում են ըստ տվյալ երկրի կատարողական ցուցանիշների վրա հիմնված վարկանիշի, իսկ Հայաստանը ՀԲ ներկայացուցիչի խոսքերով ի հեճուկս ճգնաժամի պատճառով տնտեսության առջև կանգնած մարտահրավերների միջազգային զարգացման ասոցիացիայի դիտարկած 72 երկրների շարքում այդ վարկանիշով զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։ Դա արդյունք է տնտեսական շատ հզոր քաղաքականության եւ հաստատությունների բարեփոխումների, այսօրվա ասուլիսին հայտարարեց Ժան-Միշել Հապին։ Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով մեկնաբանելով Forbes ապսագրի հետազոտությունը, ըստ որի Հայաստանը հայտնվել է 10 վատագույն տնտեսություններ ունեցող երկրների մեջ, զբաղեցնելով երկրորդ տեղը, ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը մասնավորապես նշեց.
Ես չեմ ուզում ասել, որ Forbes-ի գրածը բացարձակապես իրականության հետ կապ չունի եւ Forbes-ի մենք ասենք 15%-անոց նվազում չենք ունեցել կամ Հայաստանի Հանրապետությունում գնալ չկա։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ դա խիստակ ընդհարթային գնահատական է, որը արդեն նմանատիպ չի կարող
Իսկ այդ վիճակը չի կրկնվի, որովհետև գնաճի նվազման միտում ունենք եւ ունենք տնտեսության աճի ակնհայտ միտում, շարունակեց նախարարն ու ամփոփեց.
Ուզում եմ ասել, որ դա մի հատվածային գնահատական է, ամբողջովին պայմանավորված 2009 թվականով։ Այս առումով առանձնապես խորը ուշադրություն չի դարձնի որպես վերջնական եւ կայուն ախտորոշում, այլ կնայի դրան որպես մեր մարտահրավերների ցուցանիշ, մեր խնդիրների առկայացած արձանագրում, որը մենք պետք է լուծենք եւ կարծում եմ, որ մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, որպեսզի լուծենք։
Մեր հարցին գրեթե նույն պատասխանը տվեց նաև ՀԲ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Ժան-Միշել Հապին, նշելով, որ տնտեսական ցուցանիշներով Հայաստանն ակնհայտորեն վատագույն երկիրը չէ։ Իհարկե, այս տարիներին իսկապես գրանցվել է բարձր սղաճ, գրեթե 10%-ի հասնող։ Իհարկե, ներմուծման ծավալները կրկնակի գերազանցել են արտահանման ծավալները, բայց ինչպես շատ ճիշտ նշեց պարոն նախարարը, Forbes-ը տվել է ընդամենը ակնթարթային գնահատական ժամանակային փոքրիկ հատվածի համար։ Ճգնաժամի էական պատճառներից է եղել նաև վատ եղանակով պայմանավորված գյուղատնտեսական ոլորտի անկումը։ Բայց նշեմ, որ այս տարի շնորհիվ կառավարության ձեռնարկած միջոցառումների հնարավոր կլինի իջեցնել սղաճն ու շտկել մյուս ցուցանիշները եւս, ասաց ՀԲ Երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչը, հավելելով, որ կենտրոնական բանկի այս տարվա կանխատեսած 6.5%-ի սղաճի ցուցանիշը Համաշխարհային բանկը համարում է իրատեսական։
No, Armenia is not the worst country in terms of economic performance and doing business in the world.
Վերադառնալով Համաշխարհային բանկի կողմից Հայաստանին տրամադրված նոր վարկային փաթեթին, թվարկենք մի քանի ոլորտներ, որոնցում մասնավորապես նախատեսվում է իրացնել հիշյալ վարկը. սոցիալական պաշտպանության քաղաքականություն, գործարար միջավայրի բարելավում, գյուղերի զարգացում, համայնքային ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ծրագրեր եւ այլն։ Վերջում նշենք, որ 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը ըստ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքեջի կազմել է մոտ 3.8 միլիարդ դոլար, այդ թվում արտաքին պարտքը կազմել է 3 միլիարդ 300 միլիոն դոլար։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվեն կառավարություն։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ներկայացրել է պետական տարբեր գերատեսչություններում վերջին ամիսներին իրականացված ստուգումների արդյունքները։ Ստուգումները կառավարության համապատասխան տեսչությունն է իրականացրել, թե ինչ վիճակ է արձանագրված, Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժում լսենք։
Պետական ծառայություններում իրականացված մոնիտորինգի արդյունքները ներկայացնելիս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը սկսեց կառավարության նառընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեից։ Հիշեցնեմ, որ վերջերս կառավարության իրականացրած փոփոխություններով իրավունքների գրանցման ընթացակարգում երկրորդային գրանցումների ժամանակ չի պահանջվում գույքի տեղազանություն եւ չափագրում։
Ընդհանուր առմամբ անշարժ գույքի կադաստրում մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ ծառայության որակը բարձրացել է, կոռուպցիոն ռիսկերը կտրուկ նվազել են եւ ընդհանուր առմամբ Վերջի երկու շաբաթվա մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ մեր բնակչությունը սկսել է դրական գնահատել կադաստրի ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունները։
Հաջորդը արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական գրանցման ռեգիստրի գործակալությունն է, որտեղ ներդրվել է էլեկտրոնային միասնական եւ մեկ պատուհանի համակարգի սկզբունքը։ Էլեկտրոնային տարբերակով գրանցված ձեռնարկությունների թիվն ըստ վարչապետի չի գերազանցում ընդհանուր ձեռնարկությունների գրանցման 10%-ը։
Չնայած այն հանգամանքին, որ կոռուպցիոն ռիսկերը կտրուկ նվազել են, չի գերազանցում 1.4%-ից մոնիտորինգի արդյունքում, բայց դեռևս արկային դժգոհություններ, որոնք վերաբերում են սպասարկմանը եւ հերթերին։ Այստեղ մենք ունենք տարածքային խնդիր եւ հանձնարարվում է արտադատության նախարարությանը աշխատակազմի հետ միասին, պետական գույքի հարցան հետ միասին քննարկել խնդիրը, թե ինչ լրացուցիչ տարածքներ են կարող ենք հատկացնել, միգուցե նպատակահարմար է, որ Երևանում 1 կետ չլինի, այլ 2 կետ լինի, որպեսզի հերթեր չձևավորվեն եւ կարողանանք սպասարկել քաղաքացիներին։
Ինչ վերաբերում է ճանապարհային ոստիկանության ոլորտին, մասնավորապես վարորդական վկայականներ ստանալու եւ ավտոմեքենաները գրանցելու կամ գրանցումից հանելու գործընթացին, ապա մոնիթորինգի արդյունքներով
կոռուպցիոն երևույթները էապես նվազել են, սակայն փոխարենը առաջացել է քաղաքացիների դժգոհությունը կապված սպասարկման որակի հետ, դեռևս այդտեղ գերիշխում է ֆորմալիզմը եւ քաղաքացիները շատ ժամանակ են ծախսում իրենց վկայականները ստանալու համար։
Ավտոմեքենաների գրանցման ու գրանցումից հանելու մասով
կոռուպցիոն ռիսկերը միայն այս պայդրությամբ առնչվում են այսպես կոչված դալալների, որոնք հանդիսանում են միջնորդ եւ այս երևույթը նույնպես պետք է վերացվի։ Հանձնարարվում է ոստիկանությանը ապահովել ավտոմեքենաների գրանցման ժամանակ քաղաքացիների սպասարկումը իրականացնել կարճ ժամկետում։ Կարծում եմ, պարոն Օսեկյան, որ մոտակա 2 ամիսների ընթացքում մեքենաների գրանցումը գրանցումից անելը չպետք է գերազանցի 1 ժամը, դա առավելագույնը պետք է լինի, իսկ 2 ամիս հետո այդ ժամանակահատվածը պետք է կրճատվի։
Մոնիթորինգի են ենթարկվել նաեւ մի շարք լիցենզավորման գործակալությունների մատուցած ծառայություններ։
Արդյունքում երթության եւ գիտության, ֆինանսների, էկոնոմիկայի, տրանսպորտի եւ կապի, արտակարգ իրավիճակների, գյուղատնտեսության նախարարությունների լիցենզավորման գործակալություններում կոռուպցիոն դրսևորումները բացակայում են, ինչը չափազանց ուրախալի երևույթ է։ Դեռևս արկային խնդիրներ առողջապահության եւ քաղաքաշինության նախարարություններում նախարարները ձեռնարկել են համապատասխան միջոցառումներ, մասնավորապես քաղաքաշինության նախարարը հերացրել է աշխատանքից համապատասխան տասքան մարդկանց եւ այս պայդրությամբ այդտեղ էլ իրավիճակը բարվոք է։
Վարչապետի խոսքով խնդիրներ են արձանագրվել Էկոնոմիկայի նախարարության շուկայի եւ սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչությունում, ինչպես նաեւ արտակարգ իրավիճակների պետական հրդեհային տեսչությունում։
Անհրաժեշտ է, որպեսզի Էկոնոմիկայի նախարարը եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարը իրենց անձնական հսկողության տակ վերցնեն այս երկու գործառույթները, որպեսզի այս ոլորտներում նույնպես բացառենք կոռուպցիոն երևույթները։
Կառավարությունն ունի տեսչական 18% մարմին եւ ստուգումների արդյունքները բարբերաբար ներկայացվելու են հանրությանը, վստահեցրեց վարչապետը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ են լսենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. Ընտրակերտարության լինել չլինելը պայմանավորված է նրանով, թե տվյալ երկրում քանի քաղաքացի կա, որ պատրաստ է չհանդուրժել այդ երևույթը, եւ քանի քաղաքացի կա, որ պատրաստ է հանդուրժել։ Նրանք, ովքեր պատրաստ են չհանդուրժել, ինչ աստիճանի չհանդուրժողականությամբ են օժտված այդ երևույթի նկատմամբ։ Նրանք, ովքեր պատրաստ են հանդուրժել, որքան կարող են հանդուրժել։ Որևէ իշխանավոր չի կարող ընտրություն կեղծել։ Եթե նա կեղծելու մտադրություն ունի, նախ կեղծարարների բանակ է բուծում, սնում, բտում, չաղացնում, լկտիացնում ու բաց թողնում ընտրական ցուցակների, ընտրողների տեղամասերի վրա։ Նման մարդիկ հազարներով են հաշվում, բայց նրանք Բուրկինա Ֆասոյից չեն ներմուծվել։ Դրանք Հայաստանի քաղաքացի են, հեր ունեն, մեր ունեն, քույր, եղբայր, ընկեր, ծանոթ, հորքուր, մորքուր, հարևան և կեղծարարությունից չեն խուսափում, որովհետև գիտեն, իրենց հայրը, մայրը, քույրը, եղբայրը, ընկերը, ծանոթը, հորքուրը, մորքուրը, հարևանը, եթե չքաջալերեն, գոնե կհանդուրժեն իր այդ պահվածքը, գործելակերպը։ Համենայն դեպս չեն թքի երեսին։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Արարատում եւ Արտաշատում հուլիսի 3-ին կայացած քաղաքապետի ընտրությունների ընթացքը ամփոփված արդյունքները վկայում են, որ դրանք որակապես ոչնչով չեն տարբերվել նախորդ 16 տարիներին անցկացված ընտրություններից։ Մինչդեռ ԵԽԽՎ-ում հանրապետության նախագահը հպարտորեն հայտարարում էր, թե Հայաստանի իշխանությունները միանշանակ կարևորում են արդար եւ թափանցիկ ընտրությունների դերը պետականության հետագա զարգացման գործում, ինչպես նաեւ դրանց նկատմամբ հասարակության հավատը։ Վստահություն չեն ներշնչում նաև կենտրոնական ընտրական ազդաժողովի ձևավորման ուղղությամբ ձեռնարկող քայլերը։ Կրկին անգամ փորձ է արվում այլ ճանապարհներով ընդգրկել այն մարդկանց, որոնք ոչ միայն ոչինչ չեն արել ավելացնելու համար հավատը ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու, նույնիսկ հնարավորության նկատմամբ, այլև իրենք են ժողովրդի մեջ այդ հավատը սպանելու պատասխանատուները։ Ժամանակը գրում է. Ստացվել է մի իրավիճակ, երբ Ղարաբաղը պետք է նոր արտգործնախարար ունենա։ Նախկին արտգործնախարար Գեորգի Պետրոսյանը ընտրվել է ՀԵԴ բյուրոյի կազմ, ինչը նշանակում է, որ նա պետք է հրաժարվի իր պաշտոնից։ Ով կլինի Լեռնային Ղարաբաղի նոր արտգործնախարարը։ Ասել թե դա մի շատ կարևոր պաշտոն է, երևի թե չափազանցություն կլինի, բայց դա իհարկե կարող է դառնալ շատ կարևոր պաշտոն, եթե փոխվի Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքականությունը գլոբալ իմաստով և դրվեն առավել լուրջ խնդիրներ։ Այդ առումով թերևս առաջացել է մի պահ, որը կարող է որոշակյորեն շրջադարձային լինել Ղարաբաղի և Հայաստանի համար։ Օրինակ, այդպիսին կլինի, ասենք, այն դեպքը, երբ Ղարաբաղի արտգործնախարար նշանակվի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իսկ ինչու ոչ, ներկայումս սրությամբ կամ հրատապությամբ դրվում է Ղարաբաղի, այսպես ասած, ինքնուրույն բանակցային քաղաքականության, բանակցային կողմ լինելու հարցը։ Ռոբերտ Քոչարյանի նշանակումն այս տեսանկյունից կլինի նաև խորհրդանշական, չէ՞ որ Ղարաբաղից նրա Հայաստան գալով ի վերջո Ղարաբաղը աստիճանաբար կորցրեց բանակցային իր սուբյեկտությունը, իսկ Ղարաբաղը ներկայացնելու ֆունկցիան իր վրա վերցրեց Քոչարյանը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի հետ, ով պատերազմական տարիների վերհուշերին տրվելով խոստովանում է. «Վախը մինչև հիմա մեջս է, իր հետ կթողել է»։ Ամբողջ պատերազմի ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանի ծեր Սարգսյանի Արկադի Ղուկասյանի ընտանիքները մնացին Արցախում։ Վտանգավոր էր, բայց մենք հասկանում ենք, որ օրինակ ենք։ Պատահում էր, մարդկանց մեջ կասկած էր մտնում և այն ցրելու համար ուղակի վտանգը գլխներից երեխանային վերցնում քայլում էինք փողոցներում, որ մարդիկ տեսնեն, համոզվեն և չմտածեն պարտվելու մասին։ Իհարկե ահավոր էր դա, թշնամու կրակահերթը կարող էր հանկարծակի սկսվել, բայց մարդիկ պետք է տեսնեին, որ մենք էլ, մեր երեխաներն էլ իրենց հետ նույն կրակի տակ ենք։ Հայոց աշխարհի թղթակիցը հետարքրվել է նաև, թե ինչպես է վերաբերվում առաջին տիկինը մեր իրականության մեջ առկա տեղատարածքային հատվածային մտածողությանը, աբարանցի, գյումրեցի, լորեցի, ղարաբաղցի։ Պատասխան. Մեր ժողովրդի բոլոր դժբախտությունները սկսում են հենց այդ մտածողությունից։ Սիրում եմ Արցախը, ծննդավայրս, բայց եթե ինձ հարցնում են՝ դուք որտեղացի եք, պատասխանում եմ՝ ես հայաստանցի եմ։ Չեմ ուզում, որ ծննդավայրս քաղաքական սպեկուլյացիայի առարկա դառնա։
Աղասի Ենոքյաններ ներկայացնում մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Այսօրվանից հայ արվեստասերները կարող են ազգային պատկերասրահում տեսնել աշխարհահռչակ Սալվադոր Դալիի գրաֆիկական և պղնձափորագրական գործերը։ Դալիի գործերի 120 բնօրինակների ցուցահանդեսը նրա ժամանակակիցների ևս 4 տասնյակ գործերի հետ բերվել է Լոս Անջելեսից և Հայաստանում ցուցադրվելու է մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Իդեպ ցուցահանդեսն աննախադեպ է, Սալվադոր Դալի Հայաստանում ցուցադրվում է առաջին անգամ։ Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը լսենք։
Այսօր իսկապես աննախադեպ մշակութային իրադարձության ականատեսը եղան ազգային պատկերասրահի 100-ավոր հրավիրալները, ներկայացնելով Սալվադոր Դալին և սյուրռեալիստները խորագրով ցուցահանդեսի բացմանը։ Դալից միայն 120 աշխատանք է ներկայացված, մնացածը անվանի այլ սյուրռեալիստների աշխատանքներ են։ Ցուցահանդեսը Լոս Անջելեսում գործող Արժիլիե պատկերասրահի հավաքածուի մի մասն է, հավաքածուն մոտ 800 աշխատանք է պարունակում և հիմնադրվել է դեռ անցյալ դարի 70-ականներին Դալիի մտերիմ ընկերոջ նաև հրատարակչի Պիեր Արժելեի կողմից։ 10 տարի առաջ Պիեր Արժելեի մահից հետո, իդեպ այս տարի լրանում է նրա ծնձան 100 ամյակը, հավաքածուն տնօրինում է նրա դուստրը Քրիստին Արժելեն։ Նա շարունակում է հոր գործը, համալրելով հավաքածուն և ներկայացնելով աշխարհի տարբեր երկրներում։ Արդեն 36 տարի է ամուսնացած է ծննդով լիբանանահայ գեղանկարիչ ավանգարդիստ Ժան Ղազանչյանի հետ։ Եվ ահա, ինչպես մինչ ցուցահանդեսի բացումը մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ժամանակ պատմում էր Քրիստին Արժելեն, հենց ամուսնու Ժան Ղազանչյանի մտահղացման և Լոս Անջելեսում Հայաստանի հյուպատոսի շնորհիվ էլ Հայաստանում 3 ամիս շարունակ կներկայացվեն Սալվադոր Դալի և այլ սյուրռեալիստների Հանս Բելբերի, Վասիլի Կանդինսկու, Լեոնոր Ֆինի, Ջորջո Դե Կիրիկոյի աշխատանքները։ Նա ասաց, որ ինքը շատ լավ ծանոթ է հայ արվեստին ու մշակույթին, իհարկե ամուսնու շնորհիվ, և հայկական թե գեղանկարչությունը, թե արվեստն առհասարակ շատ հոգեարազատ են իրեն, քանի որ իր համուսմամբ իր հայրենիքը Ֆրանսիան նույնպես շատ սերտ մշակութային աղերսներ ունի Հայաստանի հետ։
I think that France has a strong connection, culturally speaking, with Armenia. Finally, we could do this exhibition and I'm very happy with it. I think it's very well presented and beautiful here.
Վերջապես մենք կարողացանք բացել այս ցուցահանդեսը և ես շատ երջանիկ եմ դրա համար։ Կարծում եմ, որ այն շատ լավ և գեղեցիկ է ներկայացված այստեղ, ասում էր Քրիստին Արժելեն, շեշտելով, որ այն արդեն իսկ ներկայացվել է բազմաթիվ երկրներում, բայց առաջին անգամ Հայաստանում։ Մինչ ցուցահանդեսի բացումը տեղի ունեցած ասուլիսին ազգային պատկերասրահի տնօրինը շեշտեց, որ Հայաստանում առաջին անգամ է նման ցուցահանդես բացվում։ Իսկ լրագրողների հետ առանձին զրույցում արվեստաբան Շահեն Խաչատրյանը ընդհանրությունը, չթաքցնելով հիացմունքն ու պարտությունը, որ Դալիի ավելի քան 100 աշխատանք է այսօր ցուցադրվում Երևանում, ասում էր.
Եվ նրան միացնեն նաև իրեն հետևորդ և իրենց անհատականությանը հասած հայ նկարիչ սյուրիալիստների գործերը. Սյուրիալիստ, ասում է գեր իրապաշտություն։
1924 թվականին բանաստեղծ քննադատ Անդրե Բրետոնը հրապարակեց սյուրեալիզմի գեր իրապաշտության մանիֆեստը, այսպիսով հիմք դնելով 20-րդ դարի մշակութային մի ուղղության կամ գերազանցական ոճի սյուրեալիզմին, որի թե այդ ժամանակ թե հետագայում հարեցին բազմաթիվ մեծ արվեստագետներ, եւ ոչ միայն գեղանկարիչներ, բանաստեղծներ, երաժիշտներ, քանդակագործներ ու կինոգործիչներ։ Սյուրեալիզմին հարել են նաեւ լավագույն հայ արվեստագետներից Արշիլ Գորկին, Երվանդ Քոչարը, Լևոն Թութունջյանը, Փարաջանովը, Հակոբ Հակոբյանը, Ռուդոլֆ Խաչատրյանը, Գանե Խաչատրյանը եւ այլք։ Եվ այսօր հենց Դալին եւ սյուրեալիստները ցուցահանդեսին զուգընթաց ներկայացում են մեկ այլ ցուցահանդես՝ հայ նկարիչները եւ սյուրեալիզմը խորագրի ներքո։ Եվ շատ ուշագրավ է, որ ներկայացված բոլոր աշխատանքները ըստ Շահեն Խաչատրյանի մի ընդհանուր միտում ունեն՝ մարդկության կրած տառապանքի ցավի երազների ենթագիտակցական աշխարհն են տանում արվեստասերին,
որոնք կբացահայտեն մեզ այն զգացումները, այն երևույթները, որոնք ծնվել էին առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո։ Դա ժողովրդի դառն կյանքի արդացոլանքն էր, որ զարմանալի կերպով ձևափոխություններ ստացան Դալիի արվեստում և բոլորովին նոր ուղղությունը ստեղծվեց արվեստի պատմության մեջ։ Եվ ահա պետք է պատկերացնել, որ հայ որֆերը, որոնք փրկվել էին 1915-ի ահավոր եղեռնից, սովորել էին Իտալիայում, Ֆրանսիայում, եւ ավարտելով Ագատյանները, առաջինը հանդիպում ունեցան սյուրեալիստական շարժման հետ։ Եվ այն, ինչ իրենք տեսնում էին իրենց որ փասագում, անահավոր ողբերգություններ իրենց ծնողների, իրենց հարևանների, ընտանիքների հետ, այդ բոլոր իրենց մոտ արթնացան, եւ ահա նրանք, ինչպիսին է Լևոն Թութունջյանը, որ այսօր Ֆրանսիայում շատ ճանաչված արվեստագետ է, մեր սիրելի Կարզուն, Կարնիկ Զուլումյանը, Իտալիայում աշխատած ուրեմն Լևոն Մինասյանը, և վերջապես Ամերիկայի խոշորագույն դեմք Արշիլ Գորկին։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ բնապահպանական խնդիրների մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ այցելել էր Արարատի ոսկու արդյունահանման ֆաբրիկա, որտեղ Geopro Mining ընկերությունը նախատեսում է նոր արարական տեխնոլոգիայի ներդրմամբ ոսկու արդյունահանման նոր Albion ֆաբրիկայի կառուցումը։ Ֆաբրիկան շահագործման կհանձնվի 2013 թվականին, մինչդեռ բնապահպաններն ահազանգում են նոր ֆաբրիկայի գործունեության հնարավոր էկոլոգիական վնասների մասին։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Պաշտոնական հաղորդագրությունը պնդում է, որ արտադրության արդիականացման ծրագրով նախատեսված միջոցառումները համապատասխանում են միջազգային բնապահպանական չափանիշներին։ Մինչդեռ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահին Գազ Արաֆյանը ճիշտ հակառակը համոզված է, որ Սոտքի հանքավայրի շահագործումն արդեն իսկ հանգեցրել է միջավայրի աղտոտմանը։
Արդեն այդ սոտկի լրիվ բաղադրիչը կամաց-կամաց անցնում է գետերը, գետերի միջոցով Սևանը։ Լավ, եթե Սևանը մեզ համար այդ կան նշանակություն չունի, ապա մենք ինչի ենք ասում, որ մենք ունենք Սևանի մասին օրենք։ Եվ միջայլոց օրենքի պահպանման համար, Սևանի ազգային պարկի գործնեության համար և միջոցառումների համար բավականին մեծ գումարներն են գնում բյուջետից։
Բնապահպանի համոզմամբ հանքավայրի շահագործման հետևանքով շարքից դուրս են գալիս գյուղատնտեսական հողերը, ջրային աղբյուրները, անտառային տարածքները։ Միագելքը Ստին Գազ Արաֆյանի վնասը գնահատել է և ստիպել է, որ ընկերությունները փոխհատուցեն այն։ Միջդեռ փոխհատուցում չի նախատեսում նաև օրերս ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունված ընդերքի մասին օրենսգիրքը։
Ոչ մի նման այդպիսի կարգ մենք չունենք, ոչ այդ օրենսգրքում, ոչ կառավարական որոշումներում, ոչ մի բան։ Աղտոտում ես լավ ես անում, փոխհատուցումը հենց ինեն չի արում, եթե կամպանիան պետք է շատ մեծ փող մուծի աղտոտվածության համար, ինքը երևի ամեն ինչ կանի, որ այդ աղտոտվածությունը չլինի, և արդեն ուրիշ տեխնոլոգիա օգտագործի, որպեսի ճախտոտի օրինակ կոնկրետ գետը։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության տվյալներով Հայաստանի ավելի քան 670 հանքավայրերի շահագործվում է շուրջ 400-ը, այդ թվում 22 մետաղական։ Գերակշռողը հենց ոսկու հանքավայրերն են, թվով 14-ը։ Հայաստանում ոսկու տենդ է, ասում է Ինգա Զարաֆյանը, ընդգծելով, որ բնական ողջ հարստությունը մի քանի մարդկանց ձեռքում է, ովքեր միայն ձգտում են ավելացնել արտադրությունը, իսկ հանքավայրերին վերաբերում են որպես զավթիչներ։
Եթե ինչ-որ երկրներ արդեն անցել են այդ էտապը, հետո անցել են նոր մալը, այսպես պետական մտածումներից եւ այլն, մենք հիմա բոլորս ապրում ենք այդ պերիոդ, այս փոքր տարածքում, որտեղ որ մի փոքր ինչ որ հետք կա այդ ոսկու, արդեն ինչ որ կամպանիան մտնում է եւ սկսում է փնտրել եւ այլն։ Այ ինչ, մենք ամբողջ տարածքը պետք է պայթեցնենք հանել։
Էկոլորի ղեկավարի խոսքով, քանի որ Հայաստանում մաքուր ոսկի չի հանդիպում, հանքարդյունահանումից հետո թունավոր բաղադրիչները մնում են տարածքում։ Բնապահպանը վկայակոչում է մասնագետների հաշվարկները, համաձայն որոնց միայն Աբովյանի եւ Հրազդանի երկաթի հանքավայրերի շահագործումը հանգեցնելու է Երևանի խմելու ջրի 35%-ի աղտոտմանը։
Զարմանում եմ, ինչպես այդ նախագծերը ստացել են դրական եզրակացություն փորձակնության, որովհետև նույնիսկ նույն չինացիները, որոնք եկել են եւ իրենց աչքերով տեսել են, որտեղ է այդ հանքը եւ ոչ մեկ նրանք պետք է փայտեցնեն այդ ամբողջ հանքը, տեսնելով, որ այնտեղ ջրախբերներ կան, նրանք էլ են զարմացել։ Բոլորը զարմանում են, բացի մեր պաշտոնյաների, այնպես է ստացվում։
Ինգա Զարաֆյանի խոսքով Արծվանիկի Պոչամբարի մոտ Կապանի տարածաշրջանի Սյունիք համայնքում թունավոր տարերի, այդ թվում սնդիկի պարունակությունը մի քանի տասնյակ անգամ գերազանցում է թույլատրելի սահմանը։ Այս համայնքում գործարաններից մեկը կովեր է բուծում։
Բայց քանի որ մարդիկ գիտեն, որ այդպես աղտոտվածություն կա, հարց են տվել ու ինքը հրապարակային ձևով պատասխանեց. Մեր կովերը ոչ սնվում են այդ խոտերով, որը աճում է Սյունիք համայնքի տարածքի վրա, ոչ էլ ջուր են խմում, մենք բերում ենք ուրիշ համայնքներից։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, կովերը էկոլոգիական մաքուր ուտելիք են ստանում, իսկ մարդիկ, որ այնտեղ ապրում են, սնվում են այդ սնդիկով։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում ռեպորտաժ Լոռու մարզի Կաճաճկուտ գյուղից։ Մարիաննա Պեպանյանն այցելել է գյուղ եւ ծանոթացել սողանցքային գոտում գտնվող այս գյուղի վիճակին։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Լալվարսարի փեշին սողանքային գոտում է գտնվում Կաճաճկուտ գյուղը։ Դերսովետական տարիներից այստեղ հողն իջնում է, տների պատերը ճաքում են, եղած ճաքերն էլ ավելի են լայնանում։ Գյուղի վերևում է ապրում Գառնիկ Խանդամիրյանը, հենց այնտեղ, որտեղից սողանքն է սկսվում։
Գիշերին ձեն իրագալ են թխկոտ ճախկոցնի ագալի, որ մենք հայ-հայեսակ քանդրեսակը փլի։
Անմիջապես սողանքի գոտում գտնվող 10 տների վրա կարմիր խաչեր են դաջված։ Սողանքն ուսումնասիրողներն են նկարել այդ տներում մարգելելով բնակվել։ 90-ական թվականներին Կաճաճկուտ գիտնականներ են եկել սողանքի դեմ նառնելու մտադրությամբ, ու հողի հոսքը կանգնեցնել չկարողանալով երկրի ղեկավարությունը որոշել է գյուղացիներին Այրում ու Դանուշավան գյուղերում տներ հատկացնել։
Այն ժամանակ մեզ էլ են տվել, բայց մենք երեխ ենք էլ, մեր մեծերը շփոթվել են, սխալվել են, չեն գնացել։
Մեծ Այրում արդեն տուն չէին տալի, ոչ փող են տալի, ոչ տուն են տալի, մարդիկ եթե բանկեր մեր փող ունեին, մի մասը այդ փողը կորցրուց, մի մասն էլ երկու հոգի առան, հա, տենց էլ ոնց որ չկարացին տեղափոխվեն, որ իրանք այնտեղ ասենք կամ տուն առնեն, միջոց չունեն, տուն սարքեն։
Վոլոդյա Դավթյանի տունը սողանքին ավելի մոտ է գտնվում, ժամանակին հետևել է, որ քաղաքում տուն ստանա ու փրկվի սողանքից։ Տունը նորոգում է, անցքերը լցնում, հիմքերն ամրացնում ու նույն բանը ստիպված է լինում անել ամեն տարի։
Թազա սարքած տունա, բայց այն գյուղի տակ է պավարոտից, որ նա էր կողքի պատուհաննի ներևեր երկուսն էլ, մի գրիշի պոզը հազիվ արևում, այդքան իջել է, թե որ վախ եմ տանը, մի ներքունը տանում, որ մեզ պարկում քնում, բա ինչ անես, բա դրանը մնաց ծալքշել է։
Այստեղ հարթ տարածություն էր համարյան բանի հետ դուս, այստեղ այնքան հարթ էր, երեխաները ֆուտբոլ էին խաղանում։ Այստեղից ներքև տնա մեր ցողամասեր էր բաժանած, այգի գծած, ահագին ու էլի սենց դուս էր էլի, քենային տնա մեր ցա ցողամասը չափարարածը, նա ուղիղ էր, բայց արդեն դեղ փոսանք էր։
Կաճաճկուտի գյուղապետարանի առաջատար մասնագետ Ռուսլան Պողոսյանն է, ասում է, սողանքի մասին կառավարությունում լավ գիտեն, գյուղն ամբողջությամբ տեղահանել է պետք կառավարությունը, սակայն նրա կարծիքով առայժմ օգնել չի կարող։
Սուր մեր պետությունը այդ ուժը չունի, մենք հասկանալով ենք այդ անում, որ այդ ուժը չունի մեր կառավարությունը, որ մեզ օգնի, որ դիմենք սուտ գնանք ամեն օր կառավարության դուռը կտրենք, ասենք տարբեր պաշտոնյաների մոտ գնանք, ինչ պետք լուծի, գիտենք չի լուծվի։
Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն ասում է, որ Կաճաճկուտում սողանքի խնդիր չկա, գյուղտանող ճանապարհներն են անբարեկարգ։
Ճանապարհի վիճակը լավ չի, ոչ մի սողանք չկա այնտեղ։
Չկա Կաճաճկուտում։
Ոչ։ Ինքը ընդհանրապես այդ գյուղը մի քիչ այդպիսի բանով դիրքում է աշխարհագրական, ասենք, բանի տեսակետից, ոչ այնքան բարենպաստ, բայց մեծ վտանգներ այս պայդրությամբ չեն սպառնում այդ տարածքին, այդ համայնքին։
Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը կաճաճ կուտում չի եղել, ասում է Հայաստանը հարուստ է սողանքներով ու դրանց դեմ նառնելու համար տարիներ կամ դարեր առաջ է պետք մտածել։
Մեր արհեստական անտառները, որոնք ես չեմ կարող ասել, որ թվականին այդ ամբողջ գործընթացը սկսվեց, բավականին շուտ, հիմնական նպատակը Հայաստանի համար հենց սողանքի դեմ պայքարն է։ Եթե սողանքը սկսեց, պետք է ոչ թե պայքարես, պլուս թե պետք է գնաս այնտեղից։
Սողանքի դեմ նառնելու համար համաշխարհային ընդունված մեթոդներ կան, որոնք, սակայն Ինգա Զարաֆյանի խոսքով, թանկ են ու Հայաստանի նման երկրի համար դեռևս անհասանելի։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայանի համար, Լոռի։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Մեր առավոտյան ծրագիրը ժամը 9-ին է, մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, այստեղ կարող եք նաև դիտել իմ գործընկերների պատրաստած տեսանյութերը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։